Actually po, when it comes to faith, I am ahead na nakakilala kay Pastor Al because nakakilala po ako sa Panginoon 1977. Hindi ko na sasabihin kung ano na yung edad ko ngayon. So almost 45 years na po my Christian journey in the Lord. Masasabi ko po, it is not a perfect journey. Ano po, kasi ho, ang daming mga lapses, ang daming mga ups and down, ano po, parang roller coaster, sabi nga. Pero I have learned that God is specializes in using imperfect people. Ano po niyo, ang Diyos ay dyan ho siya expert eh. Doon ho sa mga imperfect people, doon ho sa mga marami nating failures, and many mistakes that we have done in our life, ano po. But praise God, alam niyo po, ang tangi pong pinakasandata natin is our faith in God. Ano po, kaya ho, mahalaga ho yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ano po, ako po ho ay 24 years na in the ministry. I've started my ministry as a pastorate sa Kingdom of Saudi Arabia, 1990 to 1994. Doon ako ginamit ng Panginoon to pioneer a church with some believers. At almost six of us started a church, tinatawag ko ngayon, pangalan nila, Jesus is Lord Global Ministry. And I praise God for using me na makapag-disciple doon ho ng mga workers and pastors in the Kingdom of God. So doon ho nagkasimula. And afterwards, pag uwi ko po, nag-exit ako because I have a great, I have a great faith in the Lord about my family. Kaya ho, after 4 years of staying sa Saudi, I determined to back home, to exit. And finally, para ho ma-oversee yung aking family. Kasi ho, mahirap na lumalaki ang mga bata ng malayo ho sa pamilya. Pero marami pa rin hong mga sabi nga, detours sa family, maraming problema ang dumating. Pero nakita ko po that it is one of God's way para ho to strengthen my faith and makilala ko pa ho siya ng mas mataas sa kanyang paraan at sa kanyang kabutihan sa aking buhay at sa aking pamilya. And I praise God po kasi ho ngayon, I'm enjoying the fruits of the sacrifices that we have for our kids. Kasi they are grown up na sila ho ay maayos ang trabaho at may mga apo. At very satisfying po yun hong yung naging fruit of our labor in the Lord habang kami naglilingkod dahil ang Diyos naman ho ay gumagawa sa aming pamilya. Yun ho yung katapatan at kabutihan ng Panginoon. Why I'm telling this? Kasi po, ang atin hong pag-aaralan ngayon is the faith of Moses' parents. Ano po? Kapag tinignan nyo po sa atin hong pag-aaral, ay yun hong hall of faith na binanggit na mga pangalan, eh hindi ho nabanggit yung pangalan ng magulang ho ni Moses. Dito, binanggit ho si Abel as a worshiping faith, having a worshiping faith. Binanggit ho si Enoch as a walking by faith. Binanggit ho si Noah as a working faith. Then Abraham, an obedient faith. Tapos Isaac, Jacob, and Joseph. Then come at verse 23 of Hebrews chapter 11, ayun hong parents of Moses. Kaya ho yun ho yung ating pag-aralan ngayong umagang ito at titignan po natin how God will give us some understanding about the faith of these Moses' parents. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? At basahin po natin ng sabay-sabay. Meron ho tayo sa screen. Kasi ho, isang verse lang naman ito. maiksing lang ho. Kaya siguro, I praise God kasi ho, I see to it na kapag ho ako ay nagpipreach ay mga 2 oras na introduction. Hindi po, I see to it na mga 40 minutes ay tayo ho ay matatapos. Ano po? So sabay-sabay po tayo. Ano po? Basahin po natin. Nasa screen. Ready? Go. When he was born, hidden because this soul is beautiful, they were not afraid of the king's edict. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo. Patuloy na pinagkakatiwala, nagpapasakop sa iyong kapangyarihan na anuman ang iyo pong kapahayagan sa umagang ito na aming maririnig at maunawaan ay magbibigay, Panginoon, ng ibayong sigla, lakas sa aming pananampalataya. Patuloy po kami maging matapat na mga anak mo na sumusunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa lahat ng ito, O Diyos. Let Thy Holy Spirit, Father God, minister in our midst, O God. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Okay, makakaupo na po tayo. Salamat po. By the way, ako po ay ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo po sa 4Ps. I'm facilitating FDS, Family Development Station, for almost 7 years. At nakita ko po yung kahalagahan ho ng family. Ano po? Tinuturo ko po at madalas kong binabanggit sa pagtuturo at laging pinapalahanan ang mga nanay at pamilya na kung merong unang merong unang nilikha ang Diyos na samahan ay walang iba kundi ang pamilya. Kapag ito ang pamilya, nauna po yan bago magkaroon ng gobyerno, meron na hong pamilya. Ano? Bago pa ho magkaroon ng mga reliyon, nauna na ho ang pamilya. Sapagkat ang unang nilikha ng Diyos na samahan ay walang iba kundi ang pamilya. Kaya napakalaga ho ng pamilya sa harapan ng Diyos, sapagkat ito ho ay kanyang unang nilikha na samahan sa kanyang harden o sa atin hong mga buhay. Ano po? Kaya ganun ho natin binibigyan ng kalagahan yun hong pamilya. Dito ho sa atin hong pag-aaralan ay titignan po natin kung paano pong ipinakita at inilarawan ng mag-asawang Amram at Jochebed yung kanilang pananampalataya sa Panginoon by caring Moses. Kung paano nila inalagaan si Moses. At kapag binalikan ho natin sa lumang tipan, ay mababasa po natin yung kabuuan ng konteksto sa Exodus chapter 2, verse 1 to 10. At masyado na hong maliit. Pero mamaya titignan pa rin naman natin, pero mahalaga lang ho, alam mo natin yung konteksto. Yung pangalan ho, kanina binanggit na hindi ho nabanggit yung pangalan dito sa Hebrews chapter 11 verse 23, ay hindi ko alam at hindi ko rin maunawaan bakit ho hindi binanggit. Pero ang mahalaga lang ho doon na makita ho natin, yun hong pananampalataya ng magulang ho ni Moses. Kung paano sila ginamit ng Diyos at paano hubugin yung kanilang anak na si Moses. Ano po? So yun ho yung titignan natin. Actually, dalawang beses lang ho binanggit sa Bible. Ano sa Numbers chapter 26:59, yun hong buong pamilya. Ano na si Amram, Jochebed at yung kanila hong mga kapatid na si Miriam, si Aaron, ano po at si Moses. So the name of Amram's wife was Jochebed. Actually, ni-research ko pa ho kung paano ang tamang pronunciation ng ano ho eh. Kasi kapag ka sa English po natin, Jochebed. Pero pinakinggan ko po American English, ang sabi ho Jochebed. Ano po? Sa iba pang mas malalim ay Jochebed. Kasi ho Yah or Jochebed. Ang naiso pala, Yahweh, Kubed means is glory. Kaya ang pangalan ho ni Jochebed ay God o Yahweh is my glory. Yun ho pala yung tamang pangalan niya. Ano ho? At meron ho silang anak na tatlo. Si Miriam, si Aaron, and si Moses. Makikita po natin na bakit ko maganda hong pag-aralan at makita natin. Sapagkat ito hong magkakapatid na ito ay sinasabing they are a people that influence the world through world changing. Ano po yung talaga hong ginamit ng Panginoon. Si Aaron, naging leader of the priest. Si Miriam, naging first prophetess, naging una hong propetang babae sa Bible na nakatala. And Moses was a deliverer. Siya yung ginamit ng Panginoon para ilikas sa pagkakaalipin ang bayan ng mga Hudyo mula Ehipto patungo sa lupang pangako. Kaya ho, magandang makita ho natin ang mga bagay na ito. And sa Exodus chapter 6 verse 20 ay nakalagay dyan, Amram took as his wife Jochebed, his father's sister. And she bore him Aaron and Moses, the years of the life of Amram being 137 years. Makikita ko pala natin na yung napangasawa ni Amram ay yung kanyang tiyahin. Ano? Kaya kung tiyahin niya yung napangasawa niya, ay yung anak ko nila, ano yung relasyon? Pinsan ho ni Amram. Pinsan ho. Ay, pero ina-allowed po kasi noon, ganun ho ang nangyari. Pero yun ho yung kultura nung unang panahon. Ano po? So magpinsan ho si Moses at saka yung kanyang ama. Okay, by the way, mahalaga ho makita natin yung tatlong bagay dito na inilarawan na kung paano ho magiging magulang ano po ng mga ni Moses nung panahon na yon kasi ho nagkaroon ng matindihong utos. Ano, bigyan lang natin ng background na nung panahon ho ni Joseph, kilala ho siya ng paraon at nilagay ho siya sa isang mataas na posisyon para ho i-provide ang pangangailangan ng mga Israelita. Yun hong 70 kamag-anak ni Joseph ay pinapunta ho sa lugar ng Goshen at doon ho sila ninirahan. Pero dumaan ho at lumipas ang panahon, ano, ang nangyari ay hindi na ho nakilala si Joseph, hindi na ho naalala yung kanya ho mga ginawa. At nakita pa ho ng paraon na siya hong namumuno ay napakabiliso ng pagdami ng mga Israelita sa lugar na yon. At nagkaroon ho ng pagkatakot na baka dumating ang panahon na sila ho ay girahin, ay kumampi sa kalaban at talaga hong ma-overpower yun hong mga Egyptian. Kaya ang ginawa ho, pinahirapan sila, ano, at talagang lahat ng mga injustices, ano, pagdating ho sa manggagawa ay nangyari ho sa kanila. At ang mahigit ho sa lahat ng ito ay yun hong utos ng hari o ng paraon na lahat ng lalaki na ipanganganak ay papatayin. Ipapaanod sa Nile River, ano po, at doon ho mamamatay. Kaya ho, makita ho natin yung puso ng isang magulang, no? pagkatapos yung mabuntis ni Jochebed, ay nagkakaroon sila ng pangamba, agam-agam, pagkatakot, ano ang mangyayari sa kanilang anak. Sapagkat nung panahon na yon ay buhay na ho si Miriam, buhay na po si Aaron, at nasa kanilang kabataan na, ngunit nasundan ho ng panibagong anak na walang iba, kundi si Moses. At dito nga po, pinakita ng Panginoon kung paano po pinahalagahan yung pananampalataya nung magulang ni Moses. So, three description of Moses' parents' faith. They have the faith that perceives. Ano po? Ang una ho, ay meron silang pananampalataya na nakakakita ng kakaiba. Ano ho? Beyond doon ho sa ating naisip, ay meron ho silang nakita sa batang ito. Ano? Ang sabi ho kasi doon sa verse 23 ng Hebrews chapter 11, verse 23, they saw that the child is beautiful. Ano? Eh, lahat naman ho ng mga magulang, tayo ay magulang. Pag ho tayo may anak, ano? Ang unang impression kagad kapag ka lumabas yung bata, ano? Kahit anuman ang mukha niya, kahit anuman ang kalagayan niya, ay lahat ang ganda-ganda ng batang ito. Ano po? Pero noong panahon na ito, you know yung nakita nila ni Amram at Jochebed. Ano, ibang klase ho yung bata niya. They saw that this child is beautiful, napakaganda. Ano po? Ang ibig ko sabihin ho pala ng Zosa Hebrew word ay ra'a, means to proceed, to have vision, to see the purpose of things, to perceive. Tinignan ko po, ano ba ibig sabihin ng perceive? Ito daw ay may naamoy, may naramdaman, nakakaiba, may nakita. Yun ho, ibig sabihin ho, nung makita nila, yutong si Moses, hindi lang ho yung kanilang, yung kagandahan ng bata, ano, kundi yung nakita nila, ano, hindi lang yung sa physical na nakalagayan nung batang ito, kundi nakita nila na mayroon ho palang purpose, mayroong plano na mas maganda ang batang ito. Ano? So, nakikita nila ahead of time na meron hong itinadhana ang Diyos sa batang ito. Kaya sa ibang salin, ang sabi ho sa NIV, they saw that he was so no ordinary child. Ibig sabihin ho, hindi ordinaryo ang batang ito. Ano po? Ang sabi ho dyan, no ordinary child means God, good, fine, fair, beautiful, to people, beautiful in the sight of God. Ano kasi ho, kinonfirm po yan sa Exodus chapter 2, verse 2. Ano po, ang sabi ho doon, that when she saw, ano ho, that he was fine a child, mabuti daw na bata. At alam niyo po ba kung sino nagsulat ho nitong Exodus chapter 2, verse 2, ang nagsulat to si Moses. Kinonfirm mo niya na siya'y mabait at mabuting bata. Beyond beautiful, ay mabuting bata. Ano? Ang nakita niya. At sa Acts 7, chapter 20, ang sabi doon ni Stephen, nung kanyang inilarawan, ang batang si Moses ay he is beautiful in the sight, or he is beautiful in the sight of God. Ano po? So, kailan niyo huling nakita inyong anak, ano po, ng mga bata? Alam niyo po, yung mga pangalan ho ng aming anak, kaya ho ganun yun, kasi it is my dream and na kapag ho ako'y nagkaanak, ang una ko pong ipapangalan ay kung sino yung unang tao, ano ho, ay doon ko ipapangalan. And I praise God kasi ho, God's favored me na lalaki ho ang nauna. Kaya pinangalan ko King Adam. Tapos kapag babae naman, sabi ko, ang ipanganganak na susunod ay ipangangalan ko pa rin, kapartner ni Adam. Ano, kaya ang pangalan ho ay Queen Eve. Ano, kaya ho, doon ho yun, ano, yun ho yung nangyari. Kaya nung actually, ang amin hong plano ay dalawang anak lang. Kaya yung nandito ho, eh pagpasensyahan nyo na. Kasi po, ang una ho talaga naming plano, dalawa lang. Kasi ho, we always look ahead, paano ang pag-aaral, ano, paano yung buhay, hindi ho madali, di ba? Eh, ang trabaho ko po ay contractor sa isa hong airport na ang sweldo ho ay minimum. Paano hong itataguyod ang iyong mga anak? Kaya sabi namin, para magandang bukas, kailangan ho dalawang anak. Pero dumating ho ang punto at panahon na nagbago isip namin after 5 years. Kaya 5 years ho ang ano eh, ang span noon hong kami ay nagsunod eh. Kasi yun, nakita namin na malungkot din pala kapag dalawa lang. Ano, kaya nasundan ho. So sabi namin, kahit sino ang dumating, basta iyan, kasunod ni Adan at ni Eva, ang susunod, Sarah. Ayan. Ay, buti naman ho, hindi na sarado yung sinabubuhay. Kaya ho, Princess Sarah ho, yun ho. Kaya naging katuwaan sa amin, ano po, yung aming anak. Ano po, though wala po ako ng ipinanganak, no? Eh, umuwi ho ako, di ako kilala ng aming anak na si Princess. Pag nalapitan ko, inawakan ko, lumalayo, tumatalikod. Kaya hanggang ngayon ho, minsan naka-ismid ho sa akin. Kasi ho, pinanganak ko yan, nung gyera, nung ano eh. Pag-start na pagbomba ho, ni Saddam sa Kuwait, lumabas ho si Princess. Kaya minsan natawag ho namin yan, Saddam, Saddama. So yun po, ano, tapos sumunod, nag-pray uli kami, walang kapartner si Princess, so kailangan ng kapartner, kaya naging Prince Abraham po. Yun ho yung takbo ho, kaya ho doon sa mga aming mga anak. Kaya yun ho yung pangalan na nabuo. And I praise God, ano po. So, beyond that, ano ho, nakita namin, lahat ho ng mga anak namin ay dinedicate ho namin sa Panginoon. At talaga ho naman, hanggang ngayon, makita namin, they are not perfect, we are not perfect family. Pero we are bound by one spirit, one love, united in faith sa atin hong Panginoon. Kaya nakita namin yung kabutihan at katapatan ng Diyos. As long as you are faithful in the Lord, ano po, God will work in our family. So, yan ho yung ilang bagay na malaga makita natin. Ngayon pa lang ho, tignan na po natin, ano ba yung pinapakita ng Diyos dito ho sa mga anak natin, sa pamilya natin. Ano po, na saan pararating, ano, beyond 10 years, 20 years, 30 years, ano na kaya yung magiging buhay? Kasi po, yun ho yung pinakamalagang bagay na makita natin sa buhay natin. Kasi ho, kung ano yung pangarap natin sa ating mga anak, ano po, na nilagay ho sa atin ng Diyos, sa ating mga puso, minsan doon ho yung dadalhin ng Diyos eh. At ang pinakamalaga ho ng mga bagay ay yun hong pananampalataya. Na sila ay merong tamang relasyon sa Diyos. Eh paano naman yung mga bata na talagang may handicap, meron hong, sabi nga, intellectually challenged, or meron hong mga disabled, or deformities sa kanilang mga katawan, ano po, paano ba natin makutuhan? Eh pag kumpleto lang ba, tsaka tayo matutuhan na this is beautiful, ano, this is handsome, ano po. So, paano natin pakikitunguhan? Ano po? The Word of God confirms us at sinasabi po, ano, sa Psalms 127, verse 3, ang sabi po dyan, "Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward." So, lahat po pala ng mga bata na ipinanganak at binigay ho sa atin, that is a reward from the Lord. That is a gift from us na dapat ho nating arugain, dapat nating pakamahalin. Kaya nga ho, yung ibang mga magulang, natutuwa ako kahit yung may mga diferensya, physically, ano po, at ay nandoon yung kanilang pagtsatsaga at pagtitiis. Kasi sinasabi nga that yun hong magulang, lalo na ang babae, they have the natural affection for the children. Na kahit ano ang mukha, kahit ano ang kalagayan, hindi mo sasabihin pangit. ang lagi mo sinasabi, ang gandang-ganda ng batang ito. Ano? Ang sarap naman, ang bango-bango ng batang ito. Hindi natin sinasabi yung ano eh, yung pangit. Sinasabi natin maganda. Kasi ho, lahat ng magulang, hindi niya ho tatanggapin ng anak niya ay pangit. Amen ho ba? Lahat ho ng magulang dito, sinasabi kahit anong mukha niya, kahit anong kalagayan niyan, kahit anong itsura niyan, lagi ho natin sinasabi maganda. Wala hong mga deformities, wala ho kasi alam natin na yan ho ay gift, regalo ng Diyos sa atin. That is a mana, a heritage from the Lord. That we should take care and that we should love our children. So mahalaga ho yung perspective natin, ano po, sa atin ng mga nakagaya ho ni Jochebed, o Joseph, Jochebed, ay talaga hong yung faith nila, ayun ho, yung nagdala sa kanila para talagang alagaan at makita nila yung magiging bukas ng kanilang anak. Actually, may mga pag-aaral ho sa history, narinig ko lang po, sabi ho, Flavius Josephus, sa kanyang Book of Antiquities of Jews, ibig sabihin ho, yung history ng mga Hudyo, ay binabanggit daw ho, na itong si Amram, ano, ay binigyan ng pangarap ng Diyos na ang kanyang anak na si Moses ay magiging deliverer. Ano ho? Kaya ho, ano, kaya sinusundan ho nila yon. At pinakita na ho. Kaya ho talagang inalagaan nila. Meron naman ho isang rabbi, si Ben Ismael, ay sinasabi na sa kanyang Book of Melkita, binabanggit na dahil daw sa kapatid niyang si Miriam, ay doon ipinakita na ang batang ito, na si Moses, ay isang special child. Kaya ho, inalagaan. At makikita ho natin na si Miriam ho ay ginamit ng Panginoon talagang to, para subaybayan, ano ho, to guide ang batang ito. So, yun ho yung mga ilang bagay na makikita ho natin dito. That these parents of Moses have faith that perceives. Number two is that they have this faith of that protects. Ano po? Pananampalataya ho na talagang pinoprotektahan ang kanyang anak. Kasi sabi dyan, despite that they merong order yun hong hari, ano po, napatayin, ano, at talagang ipaanod sa ilog ng Nile River yung bata, ang bawat lalaki, hindi ho nila ginawa. Ano, and in spite, they keep the child for 3 months. Ibig sabihin, inaruga nila, pinotektahan ho nila yung kanilang anak na ito na si Moses, sapagkat nakita ho nila eh, they perceive na merong plano ang Diyos dito, merong layunin ang Diyos, ang destiny ng batang ito ay maglilikas sa panahon. Kasi ho, nakita nila ang panahon na sabi ho sa kay Abraham ng Panginoon in Genesis that 400 years ay magiging alipin ang bayan, ang mga Israelita sa lugar ng Ehipto at subalit merong ipanganganak na maglilikas sa kanila. At yun ho, yung kanilang tinitignan. Yun ho, yung kanilang pag-asa. Ano po? Kaya ho, pinotektahan ho nila. Kahit na merong takot, merong pangamba. Pero alam niyo ho, sabi ho, faith overcomes the fear of consequences. Yun daw ho ang pananampalataya, yan ho yung magtatagumpay o magbibigay sa atin para mapagtugumpayan ho ang takot na magiging bunga. Alam niyo po, kapag nahuli sila, ano, na meron silang batang inalagaan at hindi pinapatay, sila ho ang malalagot. Yung nanay at tatay, sila ho yung mananagot. Ano, sila ho ay mapapatay. Pero alam niyo po, hindi ho nila nalintana kung ano man yung banta ng kanilang buhay just to protect this child. Ano po? So mahalaga din ho sa buhay natin that we should protect our children. Nowadays, especially, dahil ho, ang mundo ho natin ngayon ay grabe ho ang mga kasinungalingan, grabe po ang deception na nangyayari ho sa ating panahon. Kaya kailangan ho nating ingatan. Ano po, minsan ho, madalas ho ang ating protection sa mga bata, ay yun hong sila ay huwag paulanan, huwag papasukin dahil may ulan. Ano po, minsan ho, pinoproteksyon na natin ang ating mga anak na magkasakit. Tama po yun. Ano, talagang minsan, iniingatan natin yung mga anak natin na huwag ma-influensyahan. Tama po yun. Ano po? Pero alam nyo po, ang pinakamalaga to protect our children is to bring them to the Lord. I was blessed kanina po when we prayed our kids dito po. Kasi ho, yung mga bata, napakalagaw niyan. Na sa murang edad nila, sila ho ay nagkakaroon na ho ng pagkakilala sa Diyos. So, protect our children. Ano po, spiritually, kailangan ho makilala nila kung sino ang tunay na Diyos. Kailangan ho sa batang o sa murang isipan nila ay makilala nila na merong tagapagligtas. Yun hong sa yung tatlo ko pong anak, hindi ho ako ang ginamit para magpatanggap sa kanila. Kasi ho, they are Sunday school attendee at every Sunday po nandiyan ho sila. And I praise God for my wife kasi ho, kamunina, eh talaga hong every Sunday, yung mga bata ho, nung aming mga anak, eh talaga hong pag umaten, eh talagang dinadala ho sa Sunday school. Because we believe the value of God sa buhay namin. But, alam mo si Prince ho, at the age of 8, ano ho, ako ho ang ginamit ng Panginoon para siya ho ipatanggapin. 8 years old. Nag-share ho ako. Actually, hindi ko alam kung napag-practisan ko ho siya or... Pero hindi, I faith. Real po yun, tunay po yun, siniraan ko po siya at naunawaan niya at the age of 8 years old, ano po, tumanggap po siya sa Panginoon. Kaya ho, every time na nag-uusap kami, hindi niya makalimutan his experience, ano po, in receiving Jesus Christ as Lord and Savior of his life. Ano po. So, kasi po, yun ho yung pinakamalagay na legacy na pwede ho nating maiwanan sa atin hong mga anak. Ano po? At sabi nga, sa mundong ito, ang mga tao ngayon, ang mga kabataan ngayon, ano ho, ang itinuturo ho ay walang Diyos. Yung pagiging atheist, may first encounter na meron palang mga ganong beliefs. Noon ako nasa Saudi Arabia, nakakasama ko po yung mga Pranses, mga European people. At nung nakakausap ko po sila, sinisiran ko po sila ng Word of God, hindi ko siya naniniwala. They just believe on science. Kaya lang, sayang ho talaga kapag hindi nila nakilala ang Panginoon. Kasi po, I started na ginamit ng Panginoon ho sa evangelism explosion. Doon ho sa Ate Grace, sa saan ba yun? Hansel and Gretel. At ginamit ako ng Panginoon at the lowest point of my life. Minsan ho, ginagamit tayo ng Diyos. Hindi sa panahon ng kasaganaan natin kasi nag-i-enjoy tayo minsan. Kapag too much blessing ang buhay natin, we tend to forget our God. Maraming na tayong dala. We are busy. Busy in every occasion. Marami yung mga okasyon. Hindi mo maubos. But when God put me sa pinakamababang kalagayan ng buhay, doon ko po na-exercise living by faith. At nakita ko po, if you are living by faith, God will provide. Kasi nakakapunta ako ng simbahan, 20 pesos lang ang pera ko. Tapos, i-offering ko pa nung panahon na yon. Eh, panahon na yon, may bahay kami, may sasakyan. At lahat yon ay nawala sa amin. Pero yun ho yung ginamit ng Panginoon para ho isuko ko ang buhay ko at surrender at magpagamit sa Kanya. I was trained by Pastora Christie, Pastor Al, Pastor Ray, Pastor Joe Floresta. Yan ho yung mga seniors ko. sa faith, para ho ako i-develop, pastoral, trained me to handle salong buhay. Ano, sunod lang ho, Pastor Ray Isaac, discipled me, ano po, yung Paul Timothy. Kaya ho, 75 verses, kinabisado ko po yan. Sa biyaya ho ng Panginoon. When I trained as an evangelism explosion delegates, ano po, eh sa biyaya ho ng Panginoon, ano, I was recognized as with the highest honor. Parang valedictorian ako. Gumraduate to kami sa Hansel and Gretel kasi ako yung pinakamarami. At saka yung presentation no, ng evangelism explosion from grace to man to God to faith, ano po, eh talaga hong ano, nakabisado ko po sa biyaya ho ng Diyos. Kaya ho, nung una ang tingin ko sa sarili ko ay evangelist. Sabi ko, hanggang dito, evangelist ako. Kasi kahit saan ako mapunta, nagsishare ako ng Word of God. Sinishare ko po yung good news. Kasi alam nyo, only good news can transform people. 1977, our founder, the Godoy's family, ang kanila hong unang target nila is this place. Ngayon ho ay Bagong Silang, pero noon ho ay Pulong Diablo. And I was part of this community, Pulong Diablo. Kami ho yung magulo dyan. Tama yung sabi ni Pastor Elmer. Kami yung, kahit kami ho, nag-aaway, nagbabakbakan, basketball, at tambay. Kaya wala hong makapasok dun. But praise God, kasi ho, by faith, ano po, yun hong ating founder, pumunta ho dito 1977. Si Ate Lita, si Ate Bubot, siguro wala na hong, ano, si Kaado, si Ate Bubot, Ate Grace, nakakausap ko pa, Kapeli, ano po, at sabi niya, naiyak ko nag-share, I praise God, kasi po sabi niya, kung nasaan ang unang misyon ng puso ng atin mga founder, dito ngayon ang church nakatayo, ang Crossword Church of God. Ano po, palakpakan ho natin ang Panginoon. Hindi ho sila natakot na pumunta ho because they have the good news. Ano? At noon hong may mga nakakakilala na hong mga mananampalataya dito, meron akong family, Hernandez family, Sir Tessa family, ano po, ano pa ba, marami ho kami dito, pati mga kabataan. And I praise God kasi po, out of that number, eh kami ni Pastor Elmer, medyo nakaahon ho sa biyaya ng Panginoon. And God is using us, ano po, para ho tayo to expand the territory of God, of the kingdom of God, sa iba't ibang lugar ho. Na kung saan ngayon ay, ang inyong lingkod ay nasa Crossroads San Rafael. But praise God po kasi, hindi ho nila alintana yung magiging consequences nun hong kanilang pananampalataya. Sabi nga, we have how to overcome our fear. We have to face our fear. Kailangan daw, harapin natin yung takot. Eh, tinignan ko po, iba-iba hong klase pala yung fear. Ano? Tinignan ko, meron hong isa, ang isa hong gusto kong makita din yung pobophobia. Ewan ko kung sa mga ating educators, ay alam mo nila, pobophobia. Ang phobia is you are fear to fear. Ano, natatakot ka doon sa kinatatakutan mo. At you need someone to overcome para ho doon sa takot mo sa kinatatakutan mo. And as believers, ano po, malaga ho, our weapon is our faith to overcome fear. Wala hong faith kung walang fear. Lato tayo, meron ho tayong sabi nga tinatawag na faith of the unknown. Amen ho, mga kapatid. Meron na tayong fear, meron na tayong pag-aalala, meron na tayong pagkatakot. Actually, there are six basics of fear na meron daw tayo. Fear of poverty. Di ba? Ayaw natin maging mahirap. Fear of criticism. Ayaw natin. Ibabas tayo. Ayaw natin makriticize tayo. Fear of ill health. Ayaw natin magkasakit. Meron tayong takot eh. Ayaw natin ng pandemya. Ano? We have this fear of lose your love, loss of love. na walang magmahal sa atin. And we have this fear of old age. Diba? Alam niyo, kahit ako'y pastor, meron akong pagkatakot sa pagtanda eh. Kasi tinitignan ko yung history ng aming mga magulang eh. Ang tatay ko po namatay at the age of 61. Eh, ngayon ho, ako'y 62 na, sabi ko, nakalagpas na ako. Eh, di ba? Iba ho pala yung pakalang. Sabi nga na, Ate Chris, iba na ho pala pagka may edad ka. Ano, kasi parang nakikita mo na yung malapit mong hantungan na kahinat na. But praise God, kasi ho, nandito pa. Ano, tayo, we have fear of death. Takot! Meron ba dito ang gusto ng mamatay? Kahit to tayo ay sabi nga, meron tayong assurance of our salvation, pero minsan, no, ayaw nating mamatay eh. We have this fear of death. Ano po? But only faith in God, we can overcome all these fears na minsan ho, ay nararamdaman natin at nakaka-influensya. Like this family, ginawa ho talaga nila ang lahat para protektahan itong si Moses. Hindi yung madali yung kanilang pagpuprotekta sa kanilang mga anak eh. Kasi yung pagbata, di ba, pag umiyak, eh pag dumaan ho yung mga Egyptian, pwede hong marinig yun eh. Pero hindi ko alam kung paano nila ginawa, kung tinatakpan yung bibig o talagang nilagay, ina-isolate ho nila sa isang lugar, ano po, at talaga hong hindi na pinapalabas. Eh baka hindi na ho nairawan si Moses eh. Ano, kasi 3 months tignan niyo ang bata. Alam niyo po, di ba, yung mga bata, kapag ka bagong panganak, ang instruction nung sa atin ang mga nanay at mga magulang, ilabas ang bata at paarawan. Kasi kailangan ho ng, ano, kailangan ng vitamin D para mapalakas yung lungs nila, mapalakas yung, ano, yung katawan nila. Eh, 3 months. Ano po? Nilang inalagaan at talagang protektahan. So, how do we protect our children nowadays, mga kapatid? So, we need to prepare them for, ano, for their future. Yung nakikita natin, kailangan na ihanda natin. Kaya susunod ho dyan, faith that prepares. Teach our children to build their faith in God. Yun ho dapat ang pangunahin na i-instill natin sa kanilang mga puso at isipan. Ano po? Kaya ho dito, this couple, these parents of Moses, ano ho, ay ano, de-strategize. Sabi nga, faith strategize. Kailangan ho, yung faith mo, kailangan may plano. Kailangan ho, nakikita mo ano ang magandang strategy na gawin natin. Kaya doon sa Exodus chapter 2, verse 3 to 10, basahin ko lang po, no? When she could hide no longer. Siguro nahirapan na sila, struggle niya. Paano gawin natin dito? Kailangan na nating ilabas. You have to let go. Ang batang ito, kaya sabi ko dyan, gumawa sila ng basket and daubed it with bitumen and she put the child in it and placed it among the reeds in the river bank. Parang ibang version, ano? Pero ang malaga lang ho, ay gumawa sila ng basket, nilagyan nila ng waterproof, yung alkitran, ang sabi, tapos inilagak si Moses, ano, at yung nanay, ay binitawan po, pero ito ho ang maganda, si Miriam, at that time, sabi ho ng mga ilang preacher and scholars, si Miriam ho noon ay alipin na ho ng prinsesa ni Paraon. Kasi ho, sila ho ay mga alipin sa lugar na yon. So nagtatrabaho na bilang alipin o bilang siguro ay housemaid si Miriam kay prinsesa o the princess of Paraon o pero ano ho, eh ano nandoon at nung binitawan binabantayan ho talaga yung bata. At providentially ano ho, ay yung care at favor ng Panginoon nandun ho sa bata. Tamang-tama naman na lumabas ho yung prinsesa para maligo, ang sabi doon. At habang naliligo, nakita ho yung basket ano, at pinakuha sa kanyang mga alipin, at nung buksan ho, ang sabi ay ito'y isang anak ng Ebria. Ang tanong, paano nakilalang anak ng Ebria o Ebrio? Ay kasi ho, ayon ho sa mga pag-aaral, dahil yung batang ito, si Moses, ay tulina. Doon ho, yun ho kasi ang unang palatandaan na ikaw ay Hudyo at 8 days of your giving birth, eh, ano, kailangan matuli. Kaya ho, yun ho, umiyak at nahabag ho, naawa itong prinsesa sa bata. At sinamantala naman ni Miriam, sabi niya, meron akong kilalang ano, pwedeng mag-alaga dyan. Baka gusto nyo, inalok ko eh. Eh, sige, humanap ka. At si Miriam ho, wise, hinanap po ang kanyang pinili, yung kanyang nanay. At sabi doon, sa verse 9, eh, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang bata, ano, at bibigyan kita ng sweldo. Pero pagdating ng panahon, ay ibibigay mo siya sa akin at siya ay aking magiging anak. Alam niyo po, ang maganda ho yung favor na ginawa ng Panginoon. Nag-alaga na ho yung nanay, pero may sweldo pa. Yung alipin, walang sweldo. Pero, alam niyo, sariling anak, nakita niyo yung gawa at kilos ng Diyos dito. Makita ho natin na napaka-mysterious, sabi nga. Napakahiwaga ho pag gumawa ang Diyos eh. Hindi ho natin maintindihan, but we have the faith ano po na ang Diyos ay gagawa. I do believe na this couple, these parents, they are praying for God. Kasi ho, sabi nga eh, if you want impossible or impossibilities na mangyari sa buhay mo, pray for the impossibility na solusyon na gagawin ng Diyos. Kasi in our own way, eh talagang mabibigo tayo. Pero alam niyo po, kapag ang Diyos yung gumawa, lahat, all things are possible with God. Makikita natin yung mga heroes of faith. Ano po? At sabi nga, faith is the confident of God's word. May pangako po eh. Pinanghawakan lang pangako that this son will be a deliverer, Lord. So protect him and guide him. Take care for him. Kaya ho, may ganit. Alam niyo po ba, ako ho ay patuloy na nag-aaral at nakita ko po sa bawat tugon sa panalangin ng Diyos, sa Diyos natin, lahat ho may ginagamit na instrumento. Lahat ho may ginagamit na instrumento. Ang Diyos. Kung paano ho ginamit si Miriam, ginamit ho yung prinsesa, instrumento, para yung bata ay maihanda. Ano po? Ay ganun din ho sa mga buhay ho natin. Even Jesus, kahit yung pagpapagaling niya, ano po, yung bulag, dumura, at pinunasan yung mata, may instrumento. The Word of God, ginagamit ng Diyos. Ano? For healing, for creation, at ano pa man na kailangan natin. So, ginamit po itong prinsesa para ho kay Moses at sa magulang. Paano niya inihanda yung bata? Of course, sinamantala ho. Nung ni Jochebed, na siya ho ay maturuan ho yung bata, si Moses, at the early age na kanya. Alam niyo po kasi, sa pag-aaral, mahalaga ho yung 0 to 7 years old. As an examples, 7 to 12 years old, we are a teacher of our children, and 12 years old and up, we are a friend. Sabi nga kasi ho, di ba, kapag hindi nyo kaibigan ang iyong anak at the age of 13 and above, hahanap po ng kaibigan sa labas. At ito ho yung simula para sila patuloy na ma-impluensyahan sa labas. Kaya yung being an example 0 to 7 to 6 years old ay mahalaga ho yung period na yan. So we need to spend time sa ating mga anak. at turuan ho sila. Ihanda ho sila. Kasi nakita ho natin itong si Moses po noon hong siya ho ay inihanda ng kanyang magulang ano po para ipakilala ang Diyos, ang tunay na Diyos ay yun ho, yung panahon na kung saan ay iniwanan niya si Moses at ibinigay ho doon sa prinsesa, tinuring na anak. Bagamat nakapag-aral, sabi nga, he was educated in the wisdom of in Egypt or the Egyptian, ano, and he was mighty in words and power. Ibig sabihin, makapangyarihan, naging makapangyarihan si Moses, but at the age of 40, bumalik ho siya at iniwanan niya po ang lahat na yon. Bakit po? Kasi ho naturuan eh. Kung sino ang tunay na Diyos, that Jehovah is the real God. That the promises of God from Abraham, ano, to Isaac, to Moses, to Jacob, and Joseph, ay totoo po. And the promised Savior ay darating. Kaya tignan niyo po, yun ho yung mga ano, dumadating ho sa turning point ng buhay na talaga kapag ka ho, yung atin hong pananampalataya ay naipasa natin sa ating mga anak, lalaki ho sila. Ayon din sa pananampalataya na ating nakilala. Because pinakita ho dito that the parents' faith affected their child, Moses. And our faith can also be affected other people that surround us. Kaya mahalaga yung faith natin. May pakilala natin ang tunay na Diyos. May pakilala natin kung sino ang tagapagligtas. May pakilala natin ano po na merong pag-asa sa buhay ho natin. Walang iba kundi ang Diyos. Minsan ho kasi, sabi nga, ang mundong ito, napakahirap po nawain. Minsan ho, kine-question yung faith natin. Kung may Diyos, bakit may sakit? Bakit ang Diyos merong mga binibigay ng mga problema? Eh, alam niyo po, ang dalas ko lang pong sinasagot lagi ho, minsan, pag tinatanong, totoo ba ang Diyos? At totoo ang Diyos. Isipin mo kako kung maintindihan mo ito. Kasi wala pa akong nabasa kung merong nakaintindi. Ano ho? At pinapaunawa, sabi ko, yung mangga, kapag namunga, maasim at matamis. Tapos, kung saan siya itinanim, wala namang asim, wala namang tamis. Eh, paano nangyari na naging maasim at matamis ang mangga? Kung hindi Diyos ang may gawa, kung mayroong walang gumawa dyan. Kaya sabi ko, totoong may Diyos. Kasi wala, kahit science po, hindi pa ako napapaliwanag yan eh. Na kaya umasim ang mangga, kasi maasim ang lupa, maasim ang tubig. Wala po eh. May tubig bang maasim? May tubig bang matamis? Wala ho. Eh kung walang Diyos, sino ang may gawa niyan? Ikaw. Eh sarili mo nga, hindi mo nga maintindihan eh. Tapos sabihin mo, walang Diyos. Ano po? Kaya ho, magulang ang mati, we need to prepare our children. Alam niyo po, yung age daw natin, age ng mga bata, from 0 to 6, ano, walang tinikilala na Diyos yan, kundi ikaw. Kasi ikaw lang ang nakikita eh. Di ba? So you are the representation of God sa iyong anak. Kaya the way you live, the way you teach your children, and the way you model your life to them ay napaka-importante. Kasi yun yung magre-reflect at magpapakilala na ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya parents' responsibility, sabi ho dyan, mahaba na yan. Sabi ho dyan sa Ephesians chapter 6 verse 4, fathers, sa Tagalog mga magulang, kasi fathers ho ang in-address, do not provoke your children into anger, but bring them in the discipline and instruction of the Lord. So mahalaga ho, mga kabatid, mga magulang lalo na ho, at magiging magulang, that we should bring our children into the instruction of the Lord. Ibig sabihin, mahalaga yung word of God. Kaya ho, sabi dyan sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 and 7, and these words that I command you, utoso, today, sabi niya, shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lay down and when you rise. So mahalaga ho pala yung ating buhay, mga magulang at kapatid. Ano po? Yung paano ho tayong mabuhay? You have to walk our talk. We have to be an example to our children. I praise God kasi po, I have decided to serve the Lord. At yung mga anak ko po, eh nakikita ho nila how we do our service to the Lord. At yun ho ay isang legacy na nakikita at sinusundan ho nila. And I praise God ho kasi ho, lahat ng yung sila Adam po, kahit na siya malayo, they are continuing serving the Lord. Ano po, si Abe po, in his life church sa Pampanga, doon ho sila involved. And my two kids dito ay nandito po. At sama ho natin sumasamba sa Panginoon. So, makita ho natin that we need to prepare our children para ho, pagdating ho ng panahon, tama po yung prayer at tama ho yung word of God that you should train up a child while they are still young. That then, when they grow old, they will not depart from it. So kung ano yung tinanim mo, kung ano yung iyong pinakita sa kanila, yun ho yung mangyayari at gagawin ng iyong mga anak. Kaya parents, sana ho, wag ho tayong tamarin sa pagsamba. Wag ho sana tayong tamarin sa pananalangin. Ano po? Wag ho sana tayong tamarin sa pagbabasa ng Biblia. Kasi po, ang malaki daw problema ngayon na hindi ho tayo makalakad ayon doon sa pananampalataya kasi hindi natin maturuan ang ating mga anak kasi ho, tayo mismo ay nagkukulang sa atin hong pag-aaral at sa atin hong paglakad sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi madalas ko po itinuturo sa mga magulang, ano, sa 4Ps. Alam niyo po, ilang barangay so ang hinahandle ko, there are 10 barangays. At ang sabi ko sa kanila, gusto ninyo ang anak ninyo magkaroon ng takot sa Diyos. Ang tanong, nagpe-pray ka ba? Pag inassign mo mag-pray, lahat nagtatago, huwag ako pastor, huwag. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Tinuturuan mo ba yung anak? Sabi nga ho, hindi ho tayo pwede kahit sa paaralan. Hindi ho natin pwedeng ibalandra lang yung mga anak natin at bahala ka na, o sige, palakihin nyo yan, pag-aralin nyo, bigyan nyo, turuan nyo yung tamang values. Hindi po. Kasi ho, tayong mga magulang, tayo ho, 24/7, kasama ho ng ating mga anak. And we need to set an example sa ating mga anak. Si Jos, si Amram and Jochebed, makita ho natin, because of their faith in the Lord at kanila hong in-example sa kanilang anak at itinuro sa kanila ang tunay na pananampalataya, nakapagtatago sila ng isang pamilya. Hindi man sila kilala. They are unknown and named personalities in the Bible. Hindi siya binanggit. And yet, they built up 3 kids that are world changer, world leader, ano po, and they are spiritual giant. Even in our times, makikita po natin. Kita niya, because of the influence of the parents. Because of their faith. Ay, napakadelikado po sa panahon natin. We need to tell the truth. We need to live the truth, sabi ni Chuck Swindoll. And we need to model the truth and to uphold the truths sa ating buhay. For us na makapag-raise up po tayo ng men and women that is godly and God-fearing people of God sa ating panahon at sa darating na panahon. Amen po, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Are we blessed? Okay. Okay, tayo po ay manalangin. Can I challenge all the parents to stand up? All the parents. Single parents, single father, ano po, lahat po ng parents. And I would like to minister to our dear parents in this congregation. Alam niyo, hindi humadali ang pagiging magulang. Ano po? There's a lot of sacrifices we need to do to take care of our children. Kaya mahalaga ho yung ating panalangin and we need the blessing of the Lord sa buhay natin. Pwede ho tayong yumuko, mga magulang. Panginoon, we have heard your words, how Amram and Jacobed, their faith, O God, that influence and change the history of the world through their children, O God. At nakita ho namin yung kanilang pananampalataya to take care of their child, of their children, Panginoon, and how did they prepare them for a greater purpose that you wanted for their children, Panginoon. So dalangin ko po, Panginoon, sa mga magulang na nandito, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang iyo pong knowledge and wisdom, guidance, O God, favor, ay pagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon. And I pray, Father God, that you strengthen them in times of adversity, in times of many troubles that they have walk on through, Panginoon, sa kanilang mga buhay. I pray that you cover them with your precious blood. And I pray, Father God, that there will be abundance of provision in their lives, O God. Be gracious and merciful for these parents nandito ngayon. Sa inyong harapan, Panginoon. Help them, O God. We are our hope. You are our strength, O God. And Lord, continue to empower them, Panginoon, according to your will and good plan sa kanila, lalo na sa kanilang mga anak, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po. Can I encourage the young people to stand up and pray for you? Ano po? Yan. Salamat, Panginoon, sa mga kabataang ito na iyo pong pinagkatiwala sa Iglesia ng Crossworld, Panginoon. Do pray, Panginoon, to strengthen their faith, Lord God, at patuloy, Panginoon, na hubugin mo siya, ang bawat isa, Panginoon, tungo sa mas malalim, tungo sa mas magandang kinabukasan, Panginoon. And Lord, I pray na lalo silang maging mapagmahal sa iyong salita, O Diyos. Because your word says, O God, that if we worship you, if we will serve you, There will be a blessing of food and water. There will be a longer life that you will give to all your people, Panginoon. Kaya dalangin ko, Panginoon, O Diyos, ang magandang plano at magandang bukas sa mga kabataan ito, na sila'y itataguyod mo, Panginoon, for your greater glory of their life, Panginoon. Salamat po, Panginoon, and Lord, samahan mo po sila sa lahat ng paglalakbay, pananampalataya ng kanilang buhay, Panginoon. Salamat po that you are the God of yesterday, today, and tomorrow. You are the God that never changes. Thank you for your faithfulness. Thank you for your promises, O God, that never failed us, O Father God, kung kami, Panginoon, ay patuloy na manghawakan sa iyong mga pangako. Salamat po, Ama. Bless them, O God, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen, amen. Maraming salamat po. And we can sit now. And thank you. And God bless everyone.